Sangula Lingala na VOA Vuto Washington.
Basango na VOA
Mbote. Esengo kimia bobuto mitema na bino baibozwi libaku ya kulanda sango olokota ya Lingala na VOA Vuto Washington ID isango. Joe Biden alongi maponami ya ba poni banene ba salaki lobi loleki na États-Unis mobimba bo ponami boye bwa lobi bundimi sami bo ponami tope maponami ya ba bana ba Amerika banso ba salaki le 3 novembre Joseph Biden na kombunaye ya mulai a lobi ete demokrasi nde e longi pe a singi na bana ba Amerika banso kotala Utosika liboso asengi yango ata na baye balandaka president Donald Trump toloba ete ata mposo miliki matata mazalaki awa na Washington pena bisika misusu kati na balandi ba mokonzi Donald Trump na bato basusu bato ya balandi ba Donald Trump bazalaki ko senga ete makambo manso matelema pe bosenga na Donald Trump ya kubwa kisama pona mimaye pona mbeba pe muibi makuka kundi mama Joe Biden a kundoli ete bazuzi babwa kisi pene na bisika binso bosenga ya kubwa ya mapona mimaye president Donald Trump azali ko koba ko senga kasi bilembo bia yango bilembo bia moyibi pe ya mbeba bi pe samite Joe Biden esengeli ya la pandai le 20 janvier 2020 pona kokoma president ya mbala ya tukumini na motoba ya États-Unis zokande president Donald Trump dimi botiki mosala ya ministre na ye ya justice Bill Barr oyo azali républicain lokola Donald Trump pe moko na basungi baye ya makasi ye alobaki ete sima pene na poso mibale mileki ete amona kite mbe bato muyibi makasi makokaki kobebisa mapona mi na ikolo Kongo demokratika si manalisi kulu president Félix Tshisekedi alobaki lobi loleki liboso lya senato suku mibale ya ndako bokeli mibeko na Kinshasa vio alingala ezwaki maloba ya moko na Bayila Muka bakutanaki na kalaka mokonzi mulandi ya ONU ya mambi ya misala ya kimia Jean-Pierre Lacroix oyo azali na ekolo Congo demokratike uto mokolo mwayenga tuyo kabongo moko na Bayila Muka oyo vi walingala epesaki maloba Adolphe Muzito Tolanda Maye alobi
awa Tshisekedi ni yasa la majorité mususu solobi ke oyo bayaki majorité bato mibale soki ebongaki te oyo esikoyo ya bato motoba interlocuteur oyo bazala mibale te moko bakomi ebele tondimi teke bango koka koyokana na bango donc baprogreso nyonso asali esimba te yango biso osengi ndenge kaka tosengaka liboso solobi tosala kaka bareforme legitimité ekouta na peuple ye moko oyo baza koluka na cadre ya parlement ba changer majorité ekobonga kaka te parce que bakoka kochange majorité ezaka parlement yango moko wana bato oyo bayiki pa ya kabila soki balongi baye pa Tshisekedi bakotikalaka bato wana mpe kaka bakozala bizaneli moko wana bango mpe lokola bakozala majorité na union sacré lokola bayaki majorité na SPPC cash bato wana tondimi teke bareforme ya malongeli bokokani ezala kati na bango na Tshisekedi lokola mpe baya ebele otongi na moto oyaka na bacalcul ya parti na ye na baambition na ye
Sango esusu ezali ete na Lubumbashi na etuka ya Okatanga opposant ya Zambi moko na kombu ya Nevers Mumba oyo azalaki vice president ya kala ya mboka eye na tango ya president Nkondo president Levi Mwanawasa atiami na residence surveye to na bokangami na ndako sima na ye kofundama na koluka kokutana na mokonzi ya kala ekolo Congo demokratike Joseph Kabila akangamaki na nzela na ye na kowuta kolwezi mpona kokende Lubumbashi na bakonzi ba Zambi na bakonzi ba ekolo Congo demokratike bazali kofunda ye na koluka kokweyisa mboka mikasi ya lobi ayaki mpona mombongo suka na sango na biso yango oyo tokutanisi mangonga mibale tokutani pepe na Facebook pe na site internet na biso wa bino Edi Isango.